reefu jennee dabarraa kumaa kuuf qabdanii Great Britain waldaa Awurooppaa biyya 28 qabu keessaa bahuuf murteeffatte. Baay'atiin tuni waldaa Awurooppaatiif Biriitan iyyuu maaniin gargaara maaniin miidhuu danda'a eenta caalaan miidhamuu danda'a Afrikaan tanirra miidhamti yookaan ammoo faayidaa maal argachuu dandeenya tanirratti namoonni obbo namarraa Gabayyoomaa ammoo yuunivarsiitii London jirti Sussexitti barumsa doktorummaa dinagdee jechuu barachuu jiru dubbise PhD barachuu jiru jechuu kuna.
Obbo namarraa biyyatti keessa jirtu Biriteen guyyoota xiqqoo dura gamtaa Awurooppaa keessa bahuudhaaf sagalee irraa aanaadhaan murteessitee jirti. Dhimmi kun immoo Awurooppaa keessattis addunyaa irrattis keessumaa gama dinagdeetiin yaaddoo guddaa uumaa jira. Mee kanuma Biriteeniin haa jalqabnu gama dinagdeetiin miidhaa akkamiitti fida? Gama siyaasaatiin hoo yookaan immoo bu'aa qaba yoo ta'e bu'aa akkamii qaba?
Ammatti dhiibbaa inni dinagdee irratti qabu baay'ee ifaa miti. Ekonomistoonni baay'een waan baay'ee irra dhaabataniiti moodela adda addaadha. Maala akka ta'uu malu haga tokko tokko xiinxala jajjabaa goggodhanii garuu sanumaayyuu haa ta'u malee namoonni baay'een irratti waliin galanii waan ta'uudhaa deemu kana namni sirriitti fageessee beeku hin jiru. Bikoos wanti kun akka duumeessa wayiiti. Duumeessa kana dudduuba maal akka jiru baay'ee gajjabeessanii baruun baay'ee cimaadha. Garuu namni baay'een kan irratti waliigalaa jiru gama siyaasaatiin. Miidhaa guddaa qabaachuu mala jedhameetitidha kan inni sodaatamu. Gama Awurooppaatiin yoo ilaalle biyyoonni gamtaa Awurooppaan keessatti yeroo dheeraadhaafi gammachuu hin qabne biyya UK kana duuba bu'uudhaan isaanis akkuma kana yoo keessaa baana jedhanii gaaffii akkasii dhiyeessan. Sadarkaa Awurooppaatti waa'ee biyyoota kana walitti fiduudhaaf ambiishinii isaan qabanii hanqina guddaatu isa mudata. Yommuu gara UK tas deebiin ilaalle biyyi UK kun biyyoota baay'ee of jalatti qabattee jirti kan akka Scotland, Wales, Northern Ireland fi England. Scotland biyya Awurooppaa kana keessa gamta Awurooppaa kana keessa turuu baay'eetti barbaadu sagaleen uummataas kanuma agarsiise. Nuti wanta UK murteesseef jennee fedhi uummata keenyaa miidhamuudhaa hin qabu nuti Awurooppaa keessatti hafuu barbaanna ijaa ta'eef rifireendamiin kan biraa nuufillee nu ta'uudhaa qaba. Kan jedhuun gaaffii akkasii kana gaafachuu jalqabanii suma gara Northern Ireland kanattis dhimmuma naashinaalizimii biyya sanaaf duuba qabatee gaaffiin adda addaatti ka'aa jira. Isaanis akkuma kana sagaleen biyya garri caalu biyya Awurooppaa gamtaa Awurooppaa keessatti hafuutidha kan isaan filatanii. Gama kan biraan walumaa gala UK kana keessatti jaarmoota siyaasaa adda addaa keessatti illee yaanni kun baay'ee namoota baay'ee gargar qoodee maatii baay'ee gargar qoodee soosaayitiin illee akkuma kanattidha kan inni yaadaan gargar ba'e. Bikoos ammatti wanti ifa galaa ta'e hin jiru ijaa ta'eef namoonni irratti baay'ee walii galuun hin danda'amne. So jaarmaaleen siyaasaa adda addaa illee isaan gidduutti wal morkii jajjabaatu ta'aa jira. Kan akka leebarii yoo fudhanne namoonni baay'een keessumaa miseensa paarlaamaa warri ta'anii namni Korbiin jedhamu amma gaggeessaa leebar nu gaggeessuu hin danda'u kan biraa filachuutti qabna jedhu achumas immoo warri amma mootummaa gaggeessan warra akka konservaatiivii kuni piraayim ministeeriin biyyaa ani kana booda dhimma kana hin gaggeessu jedhaa bikoos inni kanaan dura gamtaa Awurooppaa keessa turuutu uummata Biriteeniif faayidaa guddaa qaba jedheetiti kaampeen gochaa ture ijaa ta'eef. So walumaa gala wanti kun biyya Awurooppaa keessattis ta'e biyya asitti political implication isaatu irra guddata economic implication isaarra.
Amma akka tumtuu jette muummichi ministeeraa Biriteen David Cameron amma booda taayitaa gallattiisa jechuudhaan dubbachuun isaan immoo naasuu ka biraa uumee jira. Kun ammam wal xaxaa taasisa deemsa siyaasaa biyya UK yookaan immoo Biriteen keessa?
Yaa dhugaadha nama kana namoonni asii qe'ee kana keessatti nama baay'ee karaa dheeraa deemee biyya kana walitti karaa adda addaa tajaajiluu danda'a jedhamee eegamu ture. Bikoos waggaa ja'an darban kana keessa waan jajjabaati godhee karaa dinagdees karaa siyaasaas namni kun yeroo ani kana booda gaggeessuu hin danda'u jedhee beeksisu rifaatu guddaati uumee jira. Haa ta'u iyyuu malee garuu paartii isaanii keessatti amma haala qindeessanii nama kan biraa filachuudhaaf yerootti jiru torbanuma kana keessa iyyuudha kaadhimamtoonni kan isaan beeksifatamanii. So baay'ee hagas mara wanna sodaachisus immoo waan qabu hin fakkaatu nama kana bakka bu'u yoo yeroodhaan buufatan baay'ee wanta sodaachisu miti gama sanaallee.
Mee gara kutaalee qaama Yuunaayitid Kingdom ta'an kanneen akka Weels fa'a, Noorzern Aayilaand fa'a, Iskootlaand fa'aatti ce'uu kiyya dura sababaadhuma itti Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa bahuudhaan murteeffatte kanatti adeemnu xiqqoo gara boodaatti maaliif kanarra ga'uun maaliif uummanni kana filate?
akkuma miidiyaa adda addaa irraa dhagahaa turre dhimmi kun dhimma yeroo dheeraadhaa fi biyya Yuunaayitid Kingdam keessatti irratti mari'atamaa ture, irratti dubbatamaa ture. Uummata gidduutti, namoota warra siyaasaa gidduutti, jaarmaalee siyaasaa gidduutti jechaadha. Dhimmi kun dhimma gahee fi faayidaa Yuunaayitid Kingdam gamtaa Awurooppaa keessatti qabdu kanatu namoota baay'ee badaa amansiisuu hin dandeenye. Keessumaa bu'aa inni karaa dinagdee jiraattota biyya Yuunaayitid Kingdamiif fide irratti namoonni baay'ee walii hin galanii. Irra guddaa wanti kaafamu waa'ee immigireeshiniiti. Dhimma gamtaa Awurooppaa kanaa hojii wal qabateetti waliigaltee isaan qaban keessaa tokko Free Movement of People waan jedhamu. Namni biyyoota 27 biyya Awurooppaa kan keessa jiraatu biyya kana dhufee jiraachuu, hojjechuu, barachuu kanatti qaba. Suni biyya Yuunaayitid Kingdam namoonni baay'eetu dhufanii hojii gabaa keessa jiru isaantu garmalee fudhataa. Jiraattonni biyya Yuunaayitid Kingdam miidhamaati jiru. Public service adda addaa irratti baay'ee rakkoo adda addaati uumaa jira. Dabalatees immoo karaa security sooshaalii biyyoonni kun egaa biyyoota adda addaa irraa dhufan ijaa ta'eef negative implication baay'ee qabataniiti. Namoonni baay'een kan isaan dubbatanii miidiyaan illee isa kanadha kan inni irra guddaa leellisee dubbatu jechaadha waa'ee immigireeshinii. Haa ta'u iyyuu malee garuu recently wanti nuti barre yoo jiraate maali? Immigireeshiniin sababa tokko haa ta'u malee namoonni siyaasaa kana keessatti yeroo dheeraaf wanta kana irratti hirmaatanii dubbatanii akka jedhanitti gamtaan Awurooppaa kun pirojektii siyaasaa inni qabu garmalee babal'achaa yeroodhaa yerootti akka biyyoonni dhuunfaa miseensatti ta'an barbaadanitti adeemaa hin jiru. Seeronni sadarkaa gamtaa Awurooppaatti babba'anii seerota biyyoonni qaqqabaniin wal mormaa kan manni murtii fakkeenyaaf Yuunaayitid Kingdam murteessee manni murtii gamtaa Awurooppaa yeroonni hin ta'u jedheetti mul'atu jira. Sun egaa maaluun afaan Ingiliffaan Democratic Deficit jedhu isaanii pirojektiin siyaasaa Awurooppaa kun hanqina siyaasaa hedduu of keessaa qaba. Kanaaf nuti mirga siyaasaa keenya yookaan mirga demokiraasii keenya deeffachuudhaa qabna. Sana deeffannee karaa kan biraa irratti waliigaluu qabna gamtaa Awurooppaa kanaa wajjin jedhu.
Mee gara kutaalee qaama Yuunaayitid Kingdam ta'aniitti immoo adeemnu fakkeenyaaf kanneen akka Weelsii fa'a, Noorzerni Aayilaandii fa'a, kanneen akka Iskootlaandii fa'a. Fakkeenyaaf Iskootlaandi bara 2014 natti fakkaata rifirendamii gaggeessuudhaan Yuunaayitid Kingdam keessatti akka haftuuf waliin jiraattutti murteeffattee turte. Amma garuu ani Biriteen waliin hin dhaabadhu, ani gamtaa Awurooppaa keessaan bahu jechuudhaan dubbataa jirti karaa qaamota siyaasaa ishee Iskootlaandi.
Dhugaa irraa wanti kun wanti gamtaa Awurooppaa kana keessatti biyyoonni miseensa ta'anii jiraachuu bu'aadhaaf miidhaa isaa kana hagas mara wanti biyyoonni hundi irratti walii galanii waa jedhan hin jiru. Yoo amma gama Yuunaayitid Kingdam ilaalle murtoon kun kan inni murtaa'e akka Yuunaayitid Kingdamittidha. Kootilaandiinis, Weelsiinis, Ingilaandiinis, Noorzerni Aayilaandiinis walitti qabataa jiru. Mandeetii amma sana ga'uutidha kan inni qabu. Haa ta'u iyyuu malee garuu sagaleen rifirendamii kanarraati wanni inni argisiise maali? Biyya Iskootlaandii keessatti namoonni baay'een achitti hafuutidha kan isaan filatanii. Garuu waliigala sadarkaa UKtti immoo sagaleen kan inni irra caalee argame gamtaa Awurooppaa keessaa bahuutidha. Inni kun mirga siyaasaa keenya dhiibaa. Fedha keenya malee gara kana naaf nuti Awurooppaa keessa turuutu irra nu wayya kan jedhu qabu warri Scottish National Party jechuudha. Maaliif sana barbaadani sanan barbaanne kan jedhu biyyootuma hedduutu iyyuu irratti olii galaan jiru. Wanta gamtaa Awurooppaa keessatti biyyoonni miseensa ta'uu dhabu bu'aansaa maalii miidhaansaa maalii kan jedhu kana biyyoonni adda addaa walii galaatti hin jirani. Garuu wanti nuti hubachuudhaa qabnu maali an akkanatti fakkaatutti warri Scotland dhimma kana fayyadamaniitti siyaasaa yeroo darbe irratti milkoofne bara 2014 rifeendamii gaggeeffame sana irratti milkoofne gama kanaan immoo milkoofni laalaata kan jedhu akka political geenii wayis taphachuuti hin barbaadu warri SNP kuni. Garuu immoo kaleessa nan argan ture pooliyu tokko namoota gaafatanii akkami rifeendamii kana ta'uu barbaaddu hin barbaaddani kan jedhu kana. Namoonni biyya sanaallee badaawwanna irratti walii galan hin fakkaatu. Garuu gaafa ta'u iyyuu malee akkaataatti iyyuu. Keen walii galtee gamtaa Awurooppaa kana keessaa baatu irra dhaabbanne nutis murtoo mataa keenyaa murteeffanna. Wanti nuti walii gallee baanu kun uummata biyya Iskootlaandiin hin fayyadu ta'e nuti rifireendariin kan biraa nu ta'e biyya UK keessa turuu moo turuu hin qabnu kan jedhudha. Suni baay'ee rakkoo baay'ee jabaa biyya Yuunaayitid mudachuudhaaf deemudha. Garuu ammatti sana haasa'uu hin barbaadani warri West Minister ammatti kan isaanii guddaa irratti walii galuu barbaadan tokko jaarmaalee siyaasaa dhimma kanarratti gargar ba'an walitti fidanii gamtaa Awurooppaa wajjin walii galaniitti gargar ba'udha. Isa booda immoo kan doomestikii isa ta'e kan Yuunaayitid Kingdom jechuudha sanatti as deebina kan jedhu qabu. Garuu ammatti wanti ifa galatee maaltu ta'a kan jedhu beekuun namatti cimammatti.
Mee gara gamtaa Awurooppaatti immoo innaa deebinu. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uudhaaf murteeffachuun gamticha ammam miidha gama dinagdeetiinis haa ta'u gama siyaasaatiin.
Amma rakkoo asirra siin jedhe gama dinagdeetiin isaanumaan iyyuu warruma gamtaa Awurooppaa hagam miidhuu akka danda'u yooma pirediikshinii warra ikoonomistoonni jedhan irra dhaabannee dubbanne miidhaa hin qabaata jedhaniitidha kan isaan dubbataa jiranii. Garuu immoo wanti kun hin beennu akkamiin Yuunaayitid Kingdom warra keessumaa amma ikoonomii akka Jarmanii wajjin walii galtee keessaa baatu jechaadha. Yoo dhugumaan nagadi biyyoota kana lamaan gidduu hin miidhama ta'e garmalee eeyyee dhugaadha. Waliigala dinagdee irratti hojii irratti waan adda addaa irratti miidhaa qabaachuutti mala garuu ammatti wanti irra beekame hin jiru. Because Yuunaayitid Kingdom kun akkamiin akka isheen biyya gamtaa Awurooppaa keessaa baatutu murteessa jaateef jechaadha. Garuu gama siyaasaatiin dhuguma miidhaa jabaa itti fida gamtaa Awurooppaatti. Maaliif yoo jenne biyyoonni baay'ee akkuma silasiin jedhe baay'ee akkaataatti dagaagina gamtaa Awurooppaa kanarraati gaaffii adda addaati qabu. So biyyi Yuunaayitid Kingdom bahuun kun biyyoota kan biraaf illee karaa bane hammas biyyoonni karaa sana fayyadamanii murteeffatanii bahu kan jedhu sodaatamaa. Fakkeenyaaf amma gara biyya Faransaayiti paartiin Farraayit jedhamee afaan Ingiliffaan beekamu yeroo inni wanna kana leellisaa jiruti argina. Akkasuma biyya Neezerlaandis illee akka kana jechaadha. So biyyoota adda addaa keessatti gaaffii naashinaalizimii akkas akkasiitu jira jaatee fi waan nama sodaachisudha akka gamtaa Awurooppaatti.
Gara Afrikaatti ennaa deebinu Biriteen biyyoota Afrikaa hedduu waliin hariiroo jajjabaa qabdi. Fakkeenyaaf akka Afrikaa kibbaa, akka Naayijeeriyaa, akka Keeniyaa fa'aa wajjin hariiroo dinagdee cimaa qabdi. Biyyoota akkasiirratti hoo dhiibbaa maalii qabaata?
Wanti guddaan duraayi keessumaa biyyoota Afrikaa biyyoota itti mirgi siyaasaa adda addaa hin eegamne keessatti biyyi Yuunaayitid Kingdom sadarkaa addunyaatti rool moodelii taa'amtee ilaalamtu kun waggoota lamaan darban keessatti sadarkaa biyya amma kana geessutti naashinaal rifireendamii lama gaggeessuun leessanii guddaa ta'uudhaati qaba biyyoota Afrikaa hedduudhaafi. Hagam tokko gaaffiin uummataa iddoo akka qabu, hagam tokko gaaffiin siyaasaa uummanni gaafatu akka inni iddoo guddaa qabuu fi implikeeshinii guddaa qabutittidha kan biyyoonni Afrikaan irraa hubatudha qabani. Garuu biyyoonni Afrikaa hagamiin akka isaan miidhamuu danda'an kana ammas akkuma silasiin jedhe akkamiin Yuunaayitid Kingdom biyya gamtaa Awurooppaa keessaa akka isheen itti baatutu murteessa. Yoo amma fakkeenyaaf gamtaa Awurooppaa wajjin akka waliigaluu dhabaniititi bifa gaariin taaneen yoo gargar ba'an fakkeenyaaf amma nagada irratti waliigaluu dadhabanii biyyi Yuunaayitid Kingdom waan isheen gootu bakka biraatittidha kan isheen dhattee agirimantii adda addaa uumtee nagada kana godhachuuti barbaaddu nagada gar lamaan jechuudha. Akkuma kanas immoo free movement of people kun namoota baay'eedha. Ikoonoomiin biyya UK kun kan inni qacaru biyya gamtaa Awurooppaa irraa jechuudha. So yoo jara kana wajjin walii galamuudhaa dadhabe carraa adda addaatu banamuu danda'a sadarkaa Afrikaatti. Because nagada gara sanatti deeffachuutu jira. Biyyoonni Afrikaa baay'eetti maqaa dhooftu kun kan akka Naayijeeriyaa, Keeniyaa, South Africa, even Itoophiyaa illee dabalatee biyya Yuunaayitid Kingdom kanatti nagada baay'eetti nagadu keessumaa oomisha qonnaa kana. I think biyyoonni Afrikaa baay'ee irraa waan fayyadaman natti fakkaata. Garuu ammatti baay'ee wanta ifa galaa ta'e irraa dubbachuun baay'ee namatti cima.
Yuunivarsiitii Saasaksitti kaadhimamaa doktorummaaf ogeessa dinagdee obbo Namarraa Gabayyoomaa immoo ibsa naa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Anis baay'ee isin galatoomfadha. Baay'ee galatooma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.